adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit! Suntem astăzi din nou împreună și anunțam în întâlnirea trecută că în următoarele ocazii aș vrea să vorbesc despre Decalog, despre cele 10 porunci. Vreau să spun încă de la început că aceste 10 porunci nu au fost date doar evreilor. Ei erau cu siguranță păstrătorii, cei care aveau sarcina apărării legii lui Dumnezeu, care este de fapt un tezaur sfânt pentru întreaga lume. În capitolul 19, versetul 6, Dumnezeu le spune, este de fapt legământul, promisiunea pentru poporul său, îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. În asta consta preoția lor, în prezervarea, dar și în propovăduirea, în difuzarea moștenirii lor în toată lumea. E drept, lucrul acesta a fost, dacă vreți, un legământ unilateral, pentru că, în ciuda declarației lor, evreii rareori au făcut lucrul acesta. Dar, fără alte detalii despre misiunea poporului ales în istorie, vreau să spun doar că aceste porunci despre care voi vorbi sunt extraordinar de scurte, dar foarte cuprinzătoare. În esență, ele vorbesc despre datoria omului față de Dumnezeu, în primul rând, și apoi datoria sa față de semeni. Fără o introducere prea elaborată, trec direct la prezentarea acestor porunci. Prima este să nu ai alți dumnezei afară de mine. Acesta este fundamentul monoteismului. Să ne amintim contextul în care evreii primeau această poruncă. Un context al culturilor politeiste, existau zei ai locului, fiecare națiune, fiecare țară își avea zeii ei, exista chiar o ierarhie a zeilor, unii mureau, alții erau mai puternici și învingeau. Există, dacă vreți, o adevărată sociologie a transcendenței care se poate face în antichitate, dar Dumnezeul lui Israel îi spune, sunt singurul Dumnezeu, să nu ai alți dumnezei afară de mine. Cea de-a doua poruncă, să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai jos decât pământul. Din această poruncă înțelegem faptul că în acea perioadă, trebuie să contextualizăm puțin imperativul lui Dumnezeu, în acea perioadă existau foarte multe reprezentări ale divinităților. Ce înseamnă asta? Să nu ne imaginăm că în cultele păgâne, oamenii chiar credeau că o piatră sau un lemn, o pictură, orice simbol al zeității era zeitatea în sine. Oamenii erau foarte conștienți că această zeitate este reprezentată, că este mediată, că piatra respectivă este, dacă vreți, o formă sau un receptacul al zeului. Așadar, nu era zeul propriu-zis, dar aceasta era o metafizică la care puțini aveau acces, din superstiție, din neînțelegerea cultului sau a doctrinei, din lene, poate dintr-o mediocritate intelectuală sau religioasă, marea majoritate a păgânilor nu înțelegeau că piatra respectivă, lemnul, reprezentarea Dumnezeului, este cu adevărat doar un obiect. Ei începeau să creadă că obiectul respectiv este însuflețit, că are puteri deosebite, că are puteri tămăduitoare, îi putea salva. E bine, Dumnezeu asta vrea să blocheze din start. Nu aveți nevoie să contemplați obiectele care vorbesc despre mine, care mă simbolizează. Pentru că este foarte periculoasă această practică. Veți ajunge din lene, din obișnuință, poate din prostie, să credeți de-a lungul timpului, poate în viitoarea generație sau peste nu știu câte generații, că obiectul respectiv este sacru. E bine, contemplați-L pe Dumnezeu, contemplați-mă pe mine, spune Dumnezeu. Și această contemplare îl schimbă pe om, pentru că o contemplare înseamnă înțelegere, înseamnă zăbovire asupra obiectului contemplat, înseamnă o relație cu obiectul contemplat, asta înseamnă o relație cu Dumnezeu, care este infinit și care nu poate fi simbolizat, nu poate fi tradus printr-un obiect. Pentru că, și aici este doar o scurtă paranteză, mi s-a spus de-a lungul timpului și în istoria creștinismului este consemnat acest fapt, icoanele erau de multe ori o traducere, o reprezentare a lui Dumnezeu pe înțelesul celor care nu puteau să înțeleagă sau nu puteau să citească. E bine, prea puțin citeau atunci chiar dacă ar fi știut, dar evident știau doar cei care făceau parte din elită și chiar dacă ar fi citit, le-ar fi fost foarte greu să-L înțeleagă pe Dumnezeu uitându-se la o icoană. Dumnezeu trebuie cunoscut în mod direct, Dumnezeu trebuie contemplat. Numai în felul acesta se poate spune că există o relație cu divinitatea. E bine, cea de-a doua poruncă mai spune ceva demn de subliniat. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc. Și mă îndur până la al miilea neam al celor ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. E bine, aici sunt câteva aspecte pe care aș vrea să le subliniez. În primul rând, noțiunea de gelozie. Cu siguranță că este un termen care îl antropomorfizează pe Dumnezeu, îl ajustează pe Dumnezeu la nivelul înțelegerii noastre. Folosim și noi un simbol, dar simbolul nu este o piatră sau un obiect, este o idee, este un concept. Este vorba despre legătura aproape intimă dintre Dumnezeu și poporul său, așa cum este legătura între un bărbat și o femeie. La asta ne duce ideea de gelozie. Dumnezeu nu vrea să fie împărțit, Dumnezeu nu vrea să fie trădat, pentru că asta înseamnă gelozia, nu este acceptabil adulterul, în cazul de față, adulterul spiritual. Trebuie să fiu cu totul al celuilalt, fără rezerve, fără rest. Așa trebuia să fie poporul pentru Dumnezeu, într-un legământ în care fidelitatea este o valoare absolută, nenegociabilă, care nu poate fi amendată. Apoi, iarăși este un pasaj care ar putea să dea ceva bătăi de cap cititorilor de astăzi. Pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. E bine, mulți poate vor fi înclinați să facă puțină aritmetică și din această aritmetică să tragă anumite învățături. Silogismul acesta nu este corect. Am putea spune, de vreme ce pedepsește nelegiuirea până la al patrulea neam și se îndură de cei care îl iubesc până la al miilea neam, că Dumnezeu este mai degrabă iubire. Este în mod evident iubire. Repet, este doar o concluzie din aritmetica, din comparația cifrelor. Aici se vorbește despre cauzalitate, se vorbește despre modul în care, dintr-o generație în alta, se transmit valori, se transmit obiceiuri, se transmit deformități spirituale și așa mai departe. Este, dacă vreți, vorba despre un tip de moștenire care se regăsește din generație în generație, fie că este în bine, fie că este în rău, și Dumnezeu acționează în consecință. Nu pedepsește copiii pentru nelegiuirile părinților, dar este foarte probabil ca din părinți nelegiuiți să se nască și plozi nelegiuiți. Dacă într-o familie curată se naște un copil, este mai probabil ca acel copil să fie și el curat, sănătos, inteligent, cum mai vreți dumneavoastră. Este vorba așadar despre o moștenire pe care o generație o lasă celelalte și această moștenire rareori cunoaște salturi calitative sau schimbări de curs radicale. De obicei, fiecare generație este consecventă moștenirii pe care a primit-o, ba mai mult o augmentează. E bine, aceasta este cea de-a doua poruncă, a treia poruncă, să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele lui. Această poruncă interzice folosirea nerespectuoasă a cuvântului Dumnezeu. Dau câteva exemple. Cei care jură pe numele lui Dumnezeu sau numele lui Iisus Hristos, în cultura noastră se întâlnesc asemenea jurăminte. Sau există un tic verbal în care Dumnezeu este foarte prezent. Se simte mai degrabă în cultura anglosaxonă. Oricum, invocarea toată ziua bună ziua a numelui lui Dumnezeu și în contexte nepotrivite este interzisă. Numele lui Dumnezeu este sfânt și înfricoșat. Evreii nici măcar nu se încumeteau să-l pronunțe. Dar trebuie spus că această folosire nepotrivită, interzisă a numelui lui Dumnezeu, este valabilă și în discursul religios. Nu numai în discursul de pe stradă. Pentru că și în discursul religios, Dumnezeu este prezent toată ziua bună ziua și cu ajutorul Domnului sunt oameni care trec strada, cu ajutorul Domnului sunt oameni care au digestie bună, cu ajutorul Domnului sunt oameni care își așează corect pălăria pe cap. E bine, această folosire nepotrivită a numelui lui Dumnezeu este interzisă, pentru că în felul acesta se banalizează. Cam atât pentru astăzi. După cum intuiți deja și în celelalte întâlniri, vom discuta în continuare despre poruncile lui Dumnezeu, pentru că sunt câteva chestiuni asupra cărora trebuie să medităm și mai mult decât atât, ar trebui să le purtăm în noi și să cugetăm asupra lor, pentru că numai în felul acesta vom înțelege exact ce vrea Dumnezeu de la noi și care sunt consecințele ascultării în viața de zi cu zi. Până mâine, numai bine!